Gísladóttir og er fætt hér á Breiðavæði 1. febrúar 1918. Faðir minn heit Þórhallur Jónasson og móðir minn heit Sigurborg Gísladóttir. Og ég hef átt hér heima alltaf að undantekni, ég hef alltaf átt heimili hér, en að ég setu aðleist að heiman svona að vetrum stundum. Svo hef ég búið hér, tók ég búið hér 1948 og hef búið hér ásamt manni mínu, Jóhanni Magnússyni, í síðan.